Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករងឈុនស្នើសុំនីតិសម្បទាពីតុលាការដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយភរិយាលោកនីណាស្នើតុលាការដោះលែងស្វាមីមុនថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមសារងនិងក្រមាតាក់ទាញការគាំទ្រចម្រោះចិត្តសាសក្នុងកម្មវិធីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអបអរជ័យជំនះរបស់លោកអលោកនៅនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីការអនុវត្តទុកត្រូវបានបញ្ចប់លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានស្នើសុំសាលាឧទ្ធរណ៍ឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់រូបលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយខណៈលោកកំពុងជាប់ក្តីក្តាមក្នុងសំណុំរឿងព្រមទានផ្សេងទៀតនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍លើកឡើងថាសាលាឧទ្ធរណ៍កំពុងពិនិត្យសម្រេចតាមនីតិវិធីលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើសាលាឧទ្ធរណ៍ផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់រូបលោកក្រោយការកំណត់ឈ្មោះទូសាលាបរិយាពេល3ឆ្នាំបានបញ្ចប់ការស្នើសុំឲ្យតុលាការផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់សាលាលោកបានអនុវត្តទូរួចរាល់តាមសាលាដីកាព្រមទានស្ថាពរចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022របស់តុលាការកំពូលដែលបានផ្ដំទាសទូលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយត្រូវអនុវត្តទូក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ3ខែ11ថ្ងៃនិងទូនៅសល់ត្រូវព្យួរសាលាបងរយៈពេល3ឆ្នាំលោករងឈុនត្រូវបានដោះលែងមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអំឡុងឆ្នាំ2020នេះបើតាមលោករងឈុននិងពាក្យបណ្ដឹងសូមផ្ដល់នីតិសម្បទាចុះថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដែលដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បើតាមលោករងឈុនការស្នើសុំនីតិសម្បទាគឺដើម្បីឲ្យលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបបដិសេធមិនឲ្យចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនដំណើររាជឆ្នាំ2023នៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាល
ដែលជាដែលយើងថាមានសិទ្ធិស្នើសុំជាខ្ញុំប្រដៅស្នើសុំពីសំណាក់លោកវិញដែលបានអត់យំមកមានសិទ្ធិពេញនឹងជីវភាពបរតនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការឈរបច្ចុប្បន្នសិនសេក្នុងក្របខណ្ឌនៅបាទ
លោកខុនលៀងម៉េងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសាលាឧទ្ធរកំពុងពិនិត្យសម្រេចតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំរបស់លោករងឈុនបច្ចុប្បន្នលោករងឈុនក៏កំពុងចុះក្តីក្តាំងក្នុងសំណុំរឿងព្រមទានផ្សេងទៀតដែលសាលាដំបូងនៃត្រីភ្នំពេញចោទពីបទមិនរៀងចារក្នុងបទមច្ឆំនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2024លោករងឈុនបានថែមថាបន្ទាប់ពីលោកបានចូលបំភ្លឺតាមដីកាបង្កប់ឲ្យចូលខ្លួននៅសាលាដំបូងនៃត្រីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងនៃត្រីភ្នំពេញលោកតាសុធីបូរ៉ាឆាតបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកចាក់ចែងពីកម្ពុជាមិនត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅមិនត្រូវជួបបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលឬបទល្មើសថ្មីផ្សេងទៀតហើយក្នុងករណីកិច្ចបេះពីកាតព្វកិច្ចតុលាការនឹងសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នលោករងឈុនថាការចោទប្រកាន់រូបលោកពីបទមិនរៀងចារក្នុងបទមច្ឆំនិងញុះញង់អំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់បទសម្ភាសរបស់លោកជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះតាមបន្ទប់ព្រំដែនការចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបឹងតាមោកការចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាប្រលែងយន្តហោះថ្មីក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅពេលលោកទៅសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈបកនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោកនៅតែការពារខ្លួនថាលោកមិនបានញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយលោកបានស្នើឲ្យតុលាការលុបចោលបំរាមទាំងនោះដើម្បីឲ្យលោកអាចមានសេរីភាពនយោបាយពេញលេញខណៈសំណុំរឿងនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាវិវត្តបែបណានៅឡើយ VOA មិនទាន់សំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងនៃទេភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារ លោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាលោករងជនគួរតែទទួលបាននីតិសម្បទាតាមការស្នើសុំដោយសារតែលោកបានអនុវត្តទោសរួចរាល់តែតាអ្វីដែលតុលាការផ្ដន្ទាទោស
ចឹងការអនុវត្តទោសចប់ហើយនឹងការស្នើសុំនីតិសម្បទាសិទ្ធិពេញលេញរបស់ពលរដ្ឋមកវិញគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលមិនមានអ្វីខុសទោសទេហើយសិទ្ធិទាំងអស់នេះលោកគួរតែទទួលបានមកវិញបានពេញលេញ
គួរបញ្ជាក់ថាលោករងជនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីលោកបានចោទទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការនិងមានការបោះបង្គោលព្រំដែនចូលទឹកដីកម្ពុជាពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះស្លាដំបងរដ្ឋធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងរបស់លោកនីណាសកម្មជនសង្គមជំនាញកសិកម្មពីបតការមិនរៀងចាលក្នុងបតមជ្ឈមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទាទោសបតមជ្ឈមបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងភរិយារបស់លោកនីណាស្នើឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយអះអាងថាលោកនីណាមានបញ្ហាសុខភាពនិងស្រកគីឡូខ្លាំងក្រោយជាប់ពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំមកនេះកញ្ញាមេដារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមលើសកម្មជនសង្គមជំនាញកសិកម្មលោកនីណាអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតដែលជាភរិយាស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយអះអាងថាស្វាមីអ្នកស្រីមានបញ្ហាសុខភាពនិងស្រកទម្ងន់15គីឡូលោកនីណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រោមបទចោទការមិនរៀងចាលក្នុងបទមិឆឹមបន្ទាប់ពីការផ្តន្ទាទោសបទមិឆឹមបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបានដឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានពន្យាពេលតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបើតាមភរិយារបស់លោកនីណាក់និងមេធីវីអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតដែលជាភរិយារបស់លោកនីណាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាក្រោយស្វាមីជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមណ្ឌលកែប្រែទី3ខេត្តត្បូងឃ្មុំរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះស្វាមីរបស់ខ្លួនស្រកគីឡូពី83គីឡូមកសល់ត្រឹមតែ69គីឡូអ្នកស្រីថាមូលហេតុនៃការស្រកគីឡូដោយសារតែការហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មិនសូវបាននិងនំញឹកខណៈថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមខិតចិត្តមកដល់អ្នកស្រីសុកស៊ីណែតស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីត្រឡប់មកប្រកបរបរកសិកម្មវិញធីវីការពីក្តីលោកនីណាក់លោកជួងជងីសូមមិនអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យរងចាំលទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលក្រមនាថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងទេលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាតុលាការមានចំណាត់ការដោយអនុលោមតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់និងថាការសម្រេចបែបណាគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមលោកក៏ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងថាលោកនីណាក់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតមានចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការញុះញង់បណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោទថាមានការកាត់ដីចំនួន100ហិកតា នៅក្នុងខេត្តកំពតផ្ដល់ទៅឈ្មោះហេងសួរដែលឈ្មោះនេះមិនមែនជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនោះទេលោកនីណាក់ជាម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងតែងតែរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមាននានានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយល់ថាការខំខ្លួនលើអ្នកបញ្ចេញមតិមិនចំណេញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកថាការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានការបើកទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមឆ្លុះបញ្ចាំងភាពខ្វះខាតទៅរដ្ឋាភិបាល
យើងនៅតែមានការទទូចស្នើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺតុលាការហ្នឹងឲ្យមានការធ្វើចំណាធ្វើការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ចោទអ្នកដែលជាប់ឃុំដោយសារតែការប្រព្រឹត្តសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតសម្រាប់បញ្ហាលោកនីណាក់ក៏មិនខុសគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាការឃុំខ្លួនលោកនីណាក់មិនមែនជារឿងអីចំណេញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេ
លោកនីណាក់ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលពីចុងឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងលក្ខណៈ complaint រឿងទិញម៉ាស់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឈុតសម្លៀកបំពាក់សរងក្រមាតាមរបៀបខ្មែរជាមធ្យោបាយមួយដែលគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ទាក់ទាញការគាំទ្រដល់កម្មវិធីថែរក្សានិងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រពៃណីនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរតាមរយៈការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអរិយធម៌ដ៏ក្បង់ខ្ពស់របស់ខ្មែរអង្គរលោកពិនស៊ីសវណ្ណដែលបានចោះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland ដូចតទៅ
ដោយពាក្យចាស់ថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយ
នេះជាជុំសម្លៀកបំពាក់សរងក្រមាដែលជាគំរូសម្រាប់ការតែងខ្លួនតាមរបៀបស្ត្រីខ្មែរក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកចូលរួមសុទ្ធតែតែងខ្លួនដោយមានក្រមាអាវសរងឬឈុតផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរបៀបខ្មែរព្រោះគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋាភិបាលសន្តនបានរៀបចំការប្រកួតរកអ្នកចូលរួមដែលតុបតែងខ្លួនសមជាងគេទាំងជុតសម្លៀកបំពាក់និងកាយវិការ
King
លោកម៉ាធូរ៉េហ្គិនដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងចំណោមបរិសបានប្រាប់ VA ថាលោកមិនដែលរំពឹងថានឹងឈ្នះក្នុងការប្រកួតជុតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរទេដែលមានកម្មាបង្កនឹងជូតញើសលោកថាលោកចូលចិត្តកម្មាព្រោះប្រើបានច្រើនយ៉ាង
អូខ្ញុំចូលចិត្តក្រមាព្រោះវាជារបស់ប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រយោជន៍អ្នកអាចប្រើក្រមាបានគ្រប់បែបយ៉ាងក្រមាធ្វើឲ្យអ្នកកក់ក្ដៅអ្នកអាចយកក្រមាខ្ទប់មាត់និងច្រមុះកុំឲ្យធូលីដីចូលសួតអ្នកអាចប្រើក្រមាវិចខ្ចប់របស់នានាក្រមាមានប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យប្រើបានគ្រប់កលៈទេសៈនិងស្រួលប្រើខ្ញុំចូលចិត្តក្រមាណាស់
ដោយពាក់ជាង Best Khmer Outfit 2024ដែលមានន័យថាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរល្អបំផុតឆ្នាំ2024និងពាក់មកុដផងនោះលោកថាលោកជាស្ដេចថ្ងៃនេះលោកម៉ាធូបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវប្បធម៌ខ្មែរ25ឆ្នាំមកហើយដូចជាភ្លេងខ្មែរនិងរៀនអំពីប្រពុទ្ធសាសនាជាដើមលោកថាលោកនឹងទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនាប្រាសាទនានា
ខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរអរគុណជាណៃ
លោកសភាឌីអ៊ូងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ប្រាប់ VA ថាការសម្បត្តិនេះគឺយុទ្ធធរព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាសូម្បីប្តីឬប្រពន្ធដែលជាសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យក៏មិនបានសម្រេចឲ្យប្តីឬប្រពន្ធខ្លួនជាប់លេខដែរលោកថាការបោះឆ្នោតមហាជនតាមតុកឲ្យលោកមកធូរជាប់លេខ1ខាងបរោះគឺដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសសម្រាប់សកម្មភាពរបស់លោកបម្រើក្នុងកម្មវិធីរបស់សហគមន៍ខ្មែរជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកថ្លែងថា
បាទធ្វើម៉េចយើងបានចង់ឲ្យសហគមន៍មកខ្មែរផងជនជាតិបរទេសផងដើម្បីមកចូលរួមឲ្យបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនថាដូចជាបងអាប្រឡងប្រវត្តិកញ្ញា Miss America Miss Universe អីទេអានេះគាត់ថាលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបានមកចូលរួមបាទហ្នឹងហើយហើយសប្បាយទាំងអស់គ្នា
Yes number 13
អ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់គួរចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ទៀតគឺកុមារីពលិ13ចំណាត់ថ្នាក់នេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននិងក្មេងចំនួនក្រោយស្រឡាញ់ឈុតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរនៅវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរចំណែកអ្នកជប់លេខ1ខាងស្រីអាចចាត់ទុកជាផ្លូវការថាពិតជាឈុតស្អាតតាមរបៀបខ្មែរគឺស្រដៀងនឹងឈុតដែលបានតាំងបង្ហាញជាគំរូនៅស្រីអាលីណាកំអនផាងដែលបានប្រឡងជាលើកទី2ហើយទើបជប់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតឆ្នាំនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីក៏រំភើបណាស់ដែរ
ចាខ្ញុំមានមានក្តីរំភើបរីករាយជាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជាប់ហើយបានជាបង្ហាញជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងមានសរងនឹងកម្មានឹងហ្នឹងចាហើយញញឹមក៏បានថាភ្ជាប់ចិត្តនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីយូរយារមកហើយស្រឡាញ់ហ្នឹងគោរពចាហើយអត់តម្លៃជានិច្ច
អ្នកស្រីឆៅមណាត់ណាតារីឈួនប្រធានគណៈកម្មការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋនីវ៉ាសិនតុនបានប្រាប់ VA ថាកម្មវិធីប្រមូលមនុស្សធិគមត្រួតសកម្មភាពអភិរក្សប្រពៃណីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរនេះធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំលើកលែងតែនៅឆ្នាំដែលមានការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានដឹងថាហេតុដែលគណៈកម្មការសម្រាប់យកឈុតសម្លៀកបំពាក់សរងកម្មាជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីនេះព្រោះសរងកម្មាជាសម្លៀកបំពាក់ពេញនិយមសម្រាប់ខ្មែរទូទៅអ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងឃើញអញ្ចឹងគឺយើងចង់មកបង្ហាញជនជាតិអាមេរិកាំងហើយនឹងឲ្យនៅក្នុងពិភពលោកហើយដឹងថាយើងរក្សានៅខាងក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងហើយបានពួកយើងខំបង្កើតអា show នេះមួយដាក់សារងក្រមា
អ្នកស្រីបន្តថាកម្មវិធីសារងក្រមានេះបានជួយទាក់ទាញទេសចរទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរ
សារងក្រមាយើងពាក់នៅម្នាក់ម្នាក់ពាក់មកល្អអញ្ចឹងជនជាតិបរទេសសួរយើងចាដកសួរយើងទៅយើងថាហ្នឹងសរងកម្មាគឺជារបស់កៃតំណែលពីស្រុកយើងទៅគាត់ទៅលេងគាត់ទិញកម្មាទិញសរងពាក់ឥឡូវហ្នឹងយើងមានម៉ូតច្រើនណាស់ទាំងអាវទាំងខោទាំងឥឡូវហ្នឹងមកដល់ធ្វើជាសពុត dress អីនៅស្រុកនេះគឺថាកម្មាសរងហ្នឹងគឺនិយមហ្មងចាសំបីតែកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងក៏មានសរងកម្មាលក់ទៀតចា
បច្ចុប្បន្ននេះសរងកម្មានិងសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីក្រណាត់កម្មាបានលេចមុខមកខ្លាំងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរកម្មវិធីសរងក្រមានេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអង្គាសលុយជួយសកម្មភាពវប្បធម៌នៅវត្តពុទ្ធការាមទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland អ្នកចូលរួមសំខាន់ៗមានគ្រូភ្លេងដូចជាលោកអឹងសុជាតាដែលទទួលបានរង្វាន់ National Endowment for the Arts សម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការច្នៃនិងអភិរក្សជុតគ្រឿងតុបតែងសម្រាប់កម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនិងការលះបង់របស់លោកស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនរបាំខ្មែរអ្នកចូលរួមសំខាន់ម្នាក់ទៀតគឺលោកជុំង៉ាក់ដែលជាជ័យលីភីរង្វាន់ National Endowment for the Arts លោកជាគ្រូស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនភ្លេងខ្មែរតាមរយៈឧបករណ៍ភ្លេងជាច្រើនទោះជាលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីដំបូងក្នុងឆ្នាំ1982ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលជាវិហារកសោក៏ដោយលោកស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនភ្លេងខ្មែរដោយមិនយកកម្រៃព្រោះលោកចង់ឲ្យជនបរទេសដឹងពីតម្លៃនៃវប្បធម៌ខ្មែរនិងអំពីប្រទេសកំណើតរបស់លោកការនោះលោកស្រងោស្ងាត់ព្រោះពេលលោកទៅលេងភ្លេងក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិមិនឃើញមានទង់ជាតិខ្មែរឃើញតែទង់ជាតិប្រទេសដទៃលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំទៅលេងនៅកន្លែងទៅ first time ខ្ញុំទៅCredit Center ខ្ញុំទៅរស់សលឹងរស់មើលទង់ជាតិយើងអត់មានខ្ញុំថាអូដល់អញ្ចឹងទៅទៅលេងភ្លេងម្ដងម្ដងគេសួរអ្នកឯងថៃអីខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំខ្មែរថាអូគេអត់ដែលស្គាល់ខ្មែរអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពេលមកពីធ្វើការវិញជានឹកឃើញថាអូបើអញ្ចឹងយើងចង់ផ្សាយពីវប្បធម៌របស់យើងយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយើងត្រូវចំណាយកម្លាំងដើម្បីឲ្យគេយល់អំពីវប្បធម៌យើងម្ល៉េះបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបរៀនភ្លេងតាំងពីពេលហ្នឹងមក
ជាង30ឆ្នាំមកនេះប្រទេសខ្មែរទង់ជាតិខ្មែរហើយសូម្បីក្រមាសរងខ្មែរក៏លេចមុខមាត់គួរជាទីមោទនៈផងដែរទោះជាមូលនិធិបានពីកម្មវិធីជុតសម្លៀកបំពាក់ក្រមាសរងនេះបានតិចតួចសម្រាប់ស្រីសាំងជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដោយលោកអរគុណអ្នកចូលរួមលោកនៅសភៈប្រធានសមាគមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរប្រកាសសរសើរទឹកចិត្តនិងអរគុណអ្នកចូលរួមដែលចំណាយទាំងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងថវិកា
ម្នាក់ម្នាក់សិតតែរវល់ខ្លាំងណាស់អត់មានពីណាមួយទំនេរទេហើយបើយើងសបត់ម្នាក់$75មែនថោកណាថ្លៃបាទថ្លៃណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីទឹកចិត្តស្រឡាញ់វប្បធម៌យើងអញ្ចឹងសុខចិត្តចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនឹងមកចូលរួមណាទាំងទឹកចិត្តទាំងអធិការដើម្បីឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះឲ្យមានដំណើរការតទៅមុខទៀត
ណានាងអាននងអ្នកទទួលក៏ត្រូវផ្នែកតំណាក់តំណងសាធារណៈបានប្រាប់ VA តាមអ៊ីមែលថាគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនបានរៀបចំរាត្រីវប្បធម៌ខ្មែរសរងក្រមានេះជាការពង្រីកបេសកកម្មការរៀបអង្គាសប្រាក់តាមមធ្យោបាយកំសាន្តមួយដើម្បីអបអរសាទរវប្បធម៌ខ្មែរ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
គណៈលោក Donald Trump ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខដំណើរការរៀបចំយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងមួយកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតីដែលចាប់អាណត្តិទៅឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីអ្នកជំនាញនានាបានចែករំលែកទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនេះនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ្នកស្រី Salem Solomon នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I appreciate very much a transition that's so smooth it'll be as smooth as it can get and I very much appreciate that you
ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីគឺជាប្រពៃណីមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានជាប់ឆ្នោតមានសកម្មភាពជាច្រើនត្រៀមឡើងមុននឹងការស្បត់ចូលកាន់តំណែង76ថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រហែលដូចមានពេលច្រើនប៉ុន្តែការផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋបាលមួយទៅមួយទៀតមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេនេះបើយោងតាមលោក Michael Shurkin ដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហើយបច្ចុប្បន្នជានាយកកម្មវិធីសកលនៅមជ្ឈមណ្ឌល14 North Strategies
យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រធានាធិបតីនោះជោគជ័យដូច្នេះបើពួកគេចង់ពិនិត្យគោលនយោបាយយើងនឹងជួយពួកគេដោយប្រាប់អ្វីដែលយើងដឹងនិងពន្យល់អ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមិនទាន់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការទេរហូតដល់ថ្ងៃ20មករាប៉ុន្តែការត្រៀមលក្ខណៈត្រូវចាប់ផ្ដើមមុននោះឆ្ងាយនេះបើតាមអ្នកស្រី Valeria Smith Boy នៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតី
So it is a tremendously large task and the first thing that our organization
វាជាកិច្ចការធំខ្លាំងណាស់ហើយរឿងទីមួយដែលអង្គការយើងធ្វើគឺព្យាយាមជំរុញឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំនៅរដូវផ្ការីកក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតពួកគេផ្ដោតលើការឈ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏ត្រូវបង្កើតអង្គការដោយឡែកមួយដែលពិនិត្យទៅលើពាក្យសុំធ្វើការរាប់សែនដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សមកធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់ពួកគេចេញជាលទ្ធផល
អ្នកស្រីបួយថ្លែងថាការបំពេញតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេតំណែងភាគច្រើនត្រូវឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាគណៈតំណែងផ្សេងទៀតត្រូវឆ្លងកាត់ការស៊ើបប្រវត្តិលម្អិតដែលត្រូវការពេលច្រើន
We do see times of transition
យើងឃើញអំឡុងពេលផ្ទេរអំណាចជាពេលមួយងាយរងគ្រោះរបស់ជាតិព្រោះមន្ត្រីកាន់តំណែងដោយការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ត្រូវចាក់ចេញពីរដ្ឋបាលមួយអាចមានការពន្យាពេលដែលមន្ត្រីថ្មីចូលកាន់តំណែងហើយអាចបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកទំនាក់ទំនងឬការយល់ពីច្បាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវនានា
អាមេរិកមានប្រពៃណីផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាយូរមកហើយតាំងពីចប់អាណត្តិទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1797ពេលដែលលោក George Washington ផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីដល់លោក John Adams អ្នកស្រី Boy ថាការផ្ទេរជោគជ័យគឺដោយសារតែការទំនាក់ទំនងច្បាស់និងមានប្រសិទ្ធភាព
So a peaceful transfer of power at its best.
ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីល្អបំផុតគឺក្រុមប្រធានាធិបតីចាស់និងថ្មីចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីការពារប្រទេសនិងពិភពលោកពីហានិភ័យនានា
លោក Shurkin សង្កត់បញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរលូនគឺសំខាន់ជាងថាតើនរណាជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតទៅទៀត
សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់យល់ថាឲ្យតែប្រព័ន្ធដំណើរការប្រព័ន្ធនោះសំខាន់ជាងពួកគេខ្លួនឯងទៅទៀតសុខភាពនៃប្រព័ន្ធនេះសំខាន់ជាងថាតើនរណាឈ្នះឬចាញ់ឆ្នោតខ្ញុំគិតថាវាជាហេតុផលសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកមានស្ថិរភាពនិងជោគជ័យបែបនេះ
គណៈប្រតិជាតិត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការស្បត់ចូលការនំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ដំណើរការផ្ទៃអំណាចគឺជាការរំលឹកមួយសម្រាប់អ្នកដែលនៅពីក្រោយឆាកដែលធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដំណើរការល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកគាំទ្រប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ California ដែលជារដ្ឋដែលអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាគូបដិបករបស់លោកបានជាប់ឆ្នោតនោះបានអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការសាទរនេះបានធ្វើឡើងគណៈពេលដែលអភិបាលរដ្ឋនេះដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានអង្គប្រជុំនីតិបញ្ញត្តិពិសេសមួយដើម្បីការពារគោលនយោបាយវឌ្ឍនភាពរបស់រដ្ឋនេះពីការបង្អាក់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅពេលលោកត្រាំឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Jenia Dulot រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទងជាតិកង់ឡានចានសូម្បីតែស្បែកជើងរបស់អតីតកងម៉ារីនអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ California លោក Cherry Piani សុទ្ធសឹងតែមានឈ្មោះលោក Trump លោក Piani គាំទ្រលោក Trump អស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថាWhat a
relief it was. ពិតជាទូស្រាក្នុងចិត្តណាស់ព្រោះពិតជាគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៅទេនេះជាមូលដ្ឋានចុងក្រោយហើយដែលយើងមានអាមេរិកជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលយើងអាចទៅបានតើនៅទីណាមានសេរីភាពដូចនៅទីនេះយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាសំខាន់ណាស
់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump នៅក្រុង Los Angeles បានអបអរជ័យជំនះនេះអមទៅដោយសម្លេងសាទរនិងទង់ជាតិនៅសួន Griffith វិថី Hollywood និង Santa Monica អ្នកស្រី Rebecca និងលោក Roland Casey ដែលជាអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋ California សបាយផងនិងមានទុកផងដោយសារតែពួកគេកំពុងកាន់ទុកមួយប្រុស2នាក់និងបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់តែទើបតែស្លាប់ដោយសារតែប្រើថ្នាំ Fentanyl លើកម្រិតលោក Roland Casey ថ្លែងថា
ថ្នាំនេះសម្រាប់ជនស្បែកខ្មៅច្រើនណាស់រួមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរគឺសមាជិក3នាក់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជួយចិញ្ចឹមហើយឥឡូវពួកគេលែងនៅជាមួយយើងទៀតហើយព្រោះតែថ្នាំ Fentanyl មកពីចិនចូលតាមមិចស៊ិចមកកាន់អាមេរិកយើងដឹងថាព្រំដែនត្រូវបិទហើយយើងត្រូវធានាសុវត្ថិភាពព្រំដែនព្រោះបើព្រំដែនមិនមានសុវត្ថិភាពប្រទេសយើងក៏អត់ដូចគ្នា
អ្នកស្រី Rebecca Casey ថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោក Trump ឈ្នះការពីឆ្នាំ2020
យើងដឹងថាវាត្រូវតែកើតឡើងលោកធ្លាប់ធ្វើប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាមានរឿងជាច្រើនត្រូវលាតត្រដាងហើយព្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្រាប់មួយនាទីដែលលោកមិនទាំងសម្រាប់ផងយើងតាមលោកគ្រប់ជំហាន
អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom បានស្នើឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋបង្កើនថវិកាដើម្បីការពីរដ្ឋនេះពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសិទ្ធិរំលូតកូនបទបញ្ញត្តិរដ្ឋយន្តអគិសនីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងជំនួយសហព័ន្ធទៅលើគ្រោះមហន្តរាយអ្នកស្រី Michelle ដែលគ្រប់គ្រងលោក Trump ផងដែរតែសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Hollywood បានថ្លែងថាអ្នកស្រីជឿថាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ California កាន់តែច្រើននឹងបោះឆ្នោតឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋទៅអាណត្តិក្រោយអ្នកស្រី Michelle ថ្លែងថា
Once he gets into office like really into office
ពេលលោកចូលកាន់តំណែងខ្ញុំគិតថាមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរបំផុត
ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 63.5% នៃពលរដ្ឋ California បោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden នៃបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបោះឲ្យលោក Trump 34.4%ក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Harris ទទួលបានការគាំទ្រ 58.2% ហើយលោក Trump បាន 38.9% លើកចុងក្រោយបង្អស់ដែលបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ California គឺលោក George H.W. Bush នៅក្នុងឆ្នាំ 1988 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកលោកស្រីប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.